320 miliard, takový je plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok podle návrhu, který schválila vláda. Plán státních financí na rok 2021 má za problematický Národní rozpočtová rada i řada ekonomů. Opozice o něm mluví jako o bezcenném papíru, protože nepočítá s dopady zrušení superhrubé mzdy ani druhé vlny pandemie koronaviru. Problém s plánovaným rozpočtem má ale kvůli výdajům na obranu také KSČM, která tuto vládu prozatím podporuje. A představa o podstatných parametrech hospodaření státu v příštím roce se liší i u koaličních partnerů. K vládnímu daňovému balíčku, který v úterý sněmovna poslala do závěrečného čtení, připojili dva rozdílné pozměňovací návrhy na zrušení superhrubé mzdy premiér Babiš a vicepremiér Hamáček. Ve svém návrhu navíc předseda vlády požaduje další uvolnění rozpočtových pravidel. Národní rozpočtová rada tento týden označila takový postup za tristní a nezodpovědný a doporučila poslancům, aby návrh na zrušení superhrubé mzdy neschválili. Hrozí rozval veřejných financí, nebo je potřeba v čase krize uvolnit opratě, abychom dosáhli na velkorysejší fiskální stimuly?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mými hosty jsou předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, někdejší členka Bankovní rady ČNB. Dobrý den.
Dobrý den.
A debatovat budeme také s místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru z hnutí ANO, Janem Volným. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dámo a pane, prosím, na úvod jen stručně, probereme to v průběhu příštích minut. Je návrh státního rozpočtu v podobě, v jakého schválila vláda, relevantním podkladem pro hospodaření příští rok, nebo jde v podstatě o bezcenný dokument, paní předsedkyně?
Tak to bych si říct samozřejmě nedovolila, že jde o bezcenný dokument. Nicméně problém vidím v tom jednak, že to číslo je vyšší, než vlastně umožňoval už ten rozvolněný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, protože těch 320 miliard představuje 4,5% strukturálního schodku a ten povolený limit měl být do 4%, to je jedna věc.
Čili tady, nyní premiér žádá další rozvolnění, no, ale k tomu se dostaneme.
To už samozřejmě později. No a ta druhá věc je, že tam ačkoliv všichni věděli, že ve hře je daňový balíček a debata o té superhrubé mzdě, no tak v té 320 to obsaženo nebylo, tam se to nevešlo, no a teď se ta věc řeší tedy těmi pozměňovacími návrhy.
Prosím, pane poslanče Volný, je ten návrh státního rozpočtu takto v pořádku, pokud nereflektuje, jak už uvedla paní předsedkyně, například dopady zrušení superhrubé mzdy?
Samozřejmě je relevantní a je v pořádku. On nemůže až tak úplně to reflektovat, protože to nebylo schválené. A ona by si, bylo by to nezodpovědné dávat do rozpočtu něco, co není schválené. Nicméně žijeme v velice významné a výjimečné době od 30. let minulého století. Evropa ani svět něco podobného nezažila, proto se dějí i z fiskálního pohledu věci, které by v normální ekonomickém klimatu, byť by to mohla být krize ekonomická, prostě nebyla. Je to nutné, fiskálně stimulovat a myslím si, že je to v pořádku.
Ano. Pane poslanče, jen k tomu, když jste říkal, že vlastně ještě ta změna nebyla schválená, proto nemůže být v návrhu rozpočtu, ale přece předchozí návrhy rozpočtu také zohledňovaly teprve plánované změny a nějakým způsobem s nimi operovaly. Slyšíme se, pane poslanče?
Ano, slyším vás.
Ano, děkuji, můžeme pokračovat ve vaší odpovědi.
Slyšíte, jo? Já ano. Myslím, že částečně nějaké ty ukazatele toho zákona 910 už v rozpočtu zahrnuty jsou, nejsou tam všechny, to je pravda. A myslím, že by to bylo nezodpovědné a že je možno ještě to potom dokončit. Víte o tom, že třetí čtení bude někdy první čtení za 14 dní, nebo se bude schvalovat v podstatě rámec výdajů a příjmů, no a pak se s tím může samozřejmě pracovat.
Tak, paní předsedkyně Zamrazilová, prosím, vaše reakce, je potřeba, jak si nějakým způsobem mít ten deficit tvrdě stanovený, nebo je tu ještě prostor pro změny?
Já už jsem řekla, že ten deficit samozřejmě považuji takhle předběžně za příliš vysoký, s tím, že sněmovně by měla vláda předkládat návrh, který je úplný a reálný a ne prostě, kde jsou potom ve hře. Já neříkám, kdyby to byly jednotky miliard, ale tohle to jsou velké desítky miliard. To je samozřejmě jedna věc. A pokud tady vláda čeká příští rok, nebo to ministerstvo financí čeká růst 3,9%, pak mi skutečně připadá ten návrh toho deficitu nadměrný, protože kdyby se ta ekonomika vyvíjela hůř, než se čeká, tak pak má vláda vždycky možnost sáhnout k těm jednorázovým opatřením, tak, jak to bylo letos, a který nikdo nerozporoval, rozhodně ne Národní rozpočtová rada. To je samozřejmé, že jestliže je potřeba té ekonomice pomoci jednorázovými opatřeními, pak proč ne?
Ale nemůže si třeba, promiňte paní předsedkyně, takto vláda dělat určitou rezervu, aby právě nemusela potom ještě žádat a dodržet ten rozpočet tak, jak ho teď stanovila.
Jenomže to je právě ten rozdíl mezi námi a vyspělým světem. Například švédské ministerstvo financí podle sdělení švédské fiskální rady bylo letos kvůli covidu ve sněmovně v parlamentu celkem 14krát s každým jednotlivým opatřením transparentně zvlášť. Takový přístup považuji za vysoce zodpovědný. A protože ten rozpočet by měl být maximálně transparentní, to je taky jedna ze zásad toho rozpočtovacího procesu. A to znamená, že by mělo být přesně vědět, kde, dejme tomu, uvolním, přijdu tedy o příjmy a kam ty peníze přijdou, to znamená na té výdajové stránce. Prostě absolutní transparence.
Pane poslanče Volný, prosím, můžete komentovat to, co říká paní předsedkyně, že zkrátka ten deficit 320 miliard se jí zdá příliš vysoký za předpokladu to, co uvedlo ministerstvo financí 3,9% růst. A to ještě připomínám, 320 miliard má paní předsedkyně za příliš vysoký deficit, ale ještě tam právě nejsou zohledněny dopady zrušení superhrubé mzdy.
4,9% růst, ne, to určitě ne.
3,9%
byste mě špatně slyšeli. Těch 9 by to bylo úžasné, ano. Prosím vás.
To se asi shodí.
No. Já si myslím, že ten postup je velice standardní. Já si myslím, že ty parametry paní předsedkyně najde v tom rozpočtu, v tom návrhu rozpočtu. Já mám pocit, že během víkendu ho budeme dostávat i my poslanci, protože dneska by měl doputovat do parlamentu a tam si najde, kam ty peníze by měly odcházet. Já bych jenom chtěl podotknout, ona zmínila Švédsko, ale mrzí mě, že nezmínila třeba Španělsko, nebo Německo, nebo Francii, kteří jsou na tom podstatně hůř, co se týče zadluženosti a hlavně, který mají daleko vyšší roční záporné saldo, kdy třeba Francie měla 10%, my pouze 6,4% vyhlížíme. Takže Španělsko 11.
Promiňte, ale německá vláda plánuje pro příští rok deficit ve výši 2,8% předcovidového HDP, což by u nás odpovídalo deficitu ve výši 158 miliard korun, když jste říkal ten příklad hospodaření Německa například.
Víte co, nechme, jak dopadne rozpočet v Německu. Oni taky ten výhled a tu práci s tím rozpočtem dělali ještě předtím, než se teďka rozvinula ta, jak říkáme, druhá vlna, ale to nebyla druhá vlna, ale prostě to pokračování té pandemie. Já jsem zvědavý, jak ten rozpočet v nich dopadne. Ano, my vyhlížíme, že to, co navrhuje paní ministryně, je zhruba 4,5% z HDP, ale já tvrdím, že to není nic dramatického a že je potřeba právě ten fiskální stimul tímto způsobem uplatnit. A to, že se dává naprosto rekordních 180 nebo 190 miliard korun do investic, je přece to, kam bychom to měli dostat. My potřebujeme podpořit investice a spotřebu obyvatel. A to nám potom pomůže se z té krize rychle dostat.
Prosím, paní předsedkyně, můžete reagovat na to, to už mluvíme o to, je potřeba jaksi rozvolnit rozpočtová pravidla, abychom si v tom totiž udělali pořádek, tak my mluvíme o návrhu státního rozpočtu, který před několika dny schválila vláda. Zásadně jej ale ovlivňuje ještě jiný zákon, to ten daňový balíček, který tedy aktuálně poslala sněmovna do závěrečného čtení. A tam je ten pozměňovací návrh premiéra Babiše, v něm chce znovu rozvolnit rozpočtová pravidla. A pan poslanec Volný právě řekl, proč si myslí, že je to nutné a důležité.
Tak já si myslím, že ten zákon o rozpočtové pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který původně měl být, prosím pěkně, ústavním zákonem, tak další jeho novelizace, už druhá, tak, aby byla předkládána vlastně formou přílepku k daňovému balíčku, to si myslím, že je velice, velice nešťastné. A pevně doufám, že k tomu rozvolnění těch rozpočtových pravidel nedojde. Ostatně těch pozměňovacích návrhů k té superhrubé mzdě je tam celá řada. A myslím, že právě pouze tento jediný tam navrhuje i to rozvolnění těch rozpočtových těch pravidel rozpočtové odpovědnosti, jakožto tedy ten přílepek. Tam je přece i ten návrh pana místopředsedy Hamáčka, který zcela normálním způsobem vlastně jenom předkládá ten úplně prvotní návrh vlády, který byl ve vnějším připomínkovém řízení v únoru 2018, kdy tady ano, zrušíme superhrubou mzdu, ale s parametry 19% a 23%, což není sice fiskálně úplně neutrální, je tam nějakých 15 miliard vlastně, ale ty by se jistě daly nějakým způsobem nalézt tak, aby se nemusel dál rozvolňovat ten zákon. A pak je tam ten... Ano, ano, jistě.
Já vám dám prostor, pane poslanče, jen jsem chtěla nechat dokončit paní předsedkyni myšlenku. Dobře, tak reagujeme prosím na to, jestli je v pořádku, pane poslanče, aby tak vlastně závažná změna, po druhé rozvolnit pravidla rozpočtová, kdy premiér ani nenavrhuje tentokrát nějaký limit, jak by se mohl navýšit ten strukturální deficit, tak jestli by měla být podávána takto, jak říká paní předsedkyně, jako přílepek?
Paní redaktorko, já jsem byl jeden z autorů této fiskální brzdy a vzniku úřadu, kde je předsedkyně paní kolegyně. Já vím, proč jsme to
stavili. Teď na tu brzdu tedy rezignujete?
Dělali jsme velice tvrdé opatření, velice druhé. Já jenom si upozornit, že ta dluhová brzda je 60% z HDP a my jsme zatím na 40%, my jsme hluboko pod tím a jsme čtvrtý nejlepší v Evropě, co se týče tohoto čísla. Ale hlavně, my jsme to přece stavili na normální ekonomické prostředí, byť třeba krizové, ale tohle to nikdo nemohl.
Znovu se ptám, pane poslanče, nezlobte se, jestli je v pořádku to schvalovat takto, jak to dělá premiér Babiš, jak to navrhuje.
Prosím vás, my jsme byli nuceni, a asi to bylo správně, udělat různá opatření. My jsme povinni, a myslím, že je to správně, dát našim podnikatelům a našim občanům satisfakci za to, co jsme způsobili ekonomicky z důvodu právě, aby jsme zachránili naše životy. No a k tomu je potřeba nějaký prostředek. A pokud to budeme, pokud řekneme, my to tady zapikujeme, celá Evropa absolutně pružně a rychle rozvolňuje své fiskální stanoviska, protože je potřeba té ekonomice pomoct, je potřeba pomoct našim občanům, podnikatelům a my tady přece nebudeme přešlapovat a čekat na to, až někde to dopadne tak, aby se to dalo vyplatit. Tady na jedné straně
říká místopředseda rozpočtového sněmovního výboru Jan Volný z Hnutí ANO a dnes diskutujeme také s Evou Zamrazilovou, předsedkyní Národní rozpočtové rady.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Paní předsedkyně, prosím, můžete reagovat na to, že zkrátka, jak říká pan poslanec Volný, teď je to potřeba, teď jsou potřeba fiskální stimuly, které jsou možné pouze za předpokladu, že takto rozvolníme rozpočtová pravidla. A také, jestli můžete komentovat to, že přece Česká republika má jeden z nejnižších poměrů dluhu vůči hrubému domácímu produktu, čili jestli si skutečně takovéto zadlužování ještě může dovolit.
Takže já bych se vrátila k tomu pozměňovacímu návrhu. Tady k tomu prvotnímu, k tomu původnímu pravidlu rozpočtové odpovědnosti 1% strukturální deficit by se ekonomika vrátila až v roce 2031. To znamená za víc než 10 let. Dále, dluhová brzda není na 60% hrubého domácího produktu výše dluhu, ale na 55%. Tady k těch 55% by bychom se dostali tady na základě toho pozměňovacího návrhu, kde by se vlastně na přes rok by byl 6%, pak by se zlepšoval každý rok o 0,5% bodu, tak by jsme se dostali na tu dluhovou brzdu v roce 2027. Co by se dělo poté, to nevím. Pravděpodobně by byla opět rozvolněna. Tak a tady je samozřejmě ta otázka. Já vůbec nespochybňuju to, že je potřeba pomáhat lidem v pandemii. Tohle to nikdy z našich materiálů nezaznělo, že bychom kritizovali pomoc. My jenom říkáme, ta pomoc musí být jednorázová, adresná, jasná. COVID, ano. Ale nesměšovat, prosím pěkně, COVID s věcmi, které potom jsou platné dlouhodobě. Protože například ta superhrubá mzda, to je naprosto úplně jasný příklad něčeho, co se propíše do té ztráty, co vlastně bude znamenat trvalou ztrátu příjmů státního rozpočtu. A de facto to pomůže jenom tedy bohatším skupinám obyvatel, které mají nízký sklon ke spotřebě. Takže tady to považuji naprosto za opatření, které nedává ani ekonomickou logiku a prostě mu v této situaci nerozumím. Tam ano, jestliže teda vláda se zavázala a chce to splnit, zrušit superhrubou mzdu, pak ano, s těmi původními parametry 19 a 23 případně asi 10 miliard by stálo, kdyby se tam zvýšila vlastně ta část na toho, ta odčitatelná položka. A teď ještě ano. Velmi rychle k tomu, jestli jsme nejlepší, kde si stojíme. Ano, jsme čtvrtí nejlepší, já to vůbec nespochybňuju, ale z pohledu té střednědobé a dlouhodobé udržitelnosti jsme čtvrtí nejhorší, ne-li třetí. Tam bohužel právě ta dlouhodobá a střednědobá udržitelnost je vázána na stárnutí populace, na které se prostě máme připravovat. A my v momentě, kdy tady jaksi zdvojnásobíme ten dluh během, protože tady v té rozpočtové dokumentaci, kde se ukazuje i střednědobý výhled pro státní dluh, tak my bychom se z těch 1640, kde jsme skončili v roce 2019, dostali na 3 biliony v roce 2023. To znamená, že v momentě, kdy tady bychom se vrátili k těm pravidlům té rozpočtové odpovědnosti v tom roce 2031, tak už rovnou naskočíme do toho vlaku té stárnoucí populace. Aniž jsme udělali jakýkoliv krok v přípravě na to stárnutí. A to, to je opravdu z toho dlouhodobého pohledu velký
rozumím.
Problém.
Pane poslanče, když tedy paní předsedkyně Zamrazilová říká, nikdo nespochybňuje to, že teď je potřeba vydat významné fiskální impulzy, tak ale není to příliš to, co potom říkáte, že teď si to můžeme dovolit, protože je tady to nízké zadlužení, nebo takže můžeme to navyšovat. Není to příliš krátkodobý pohled, že zkrátka v tom dlouhodobém horizontu potom na to doplatíme o to víc?
Tak já jenom chci upřesnit jednu věc. Opravdu ta fiskální brzda je Evropskou unii dána na 60%, ale my právě v tom, jsme to tvořili, jsme si to zpřísnili, dali jsme tam 55, to paní ředitelka nebo paní předsedkyně dobře ví.
Je to 55%, jak říkala, ano. Ano, ano.
Dobře, ale Evropa po nás je 60 a všichni ostatní státy to takhle mají uvedené. My jsme si to zpřísnili. Prosím vás, ano, dlouhodobě ten problém se bude muset řešit, nicméně my teďka řešíme, prostě hasíme požár a my potřebujeme zachránit lidi, aby nám neumírali, aby jsme se vypořádali s touto pandemií, jako celá Evropa šturmuje. A
rozumím, pane poslanče, já rozumím, co mi říkáte, tady, že teď je vlastně potřeba hasit ten konkrétní problém teď v tomto čase. Ale řekněte mi, jestli by alespoň pan premiér, když navrhuje další rozvolňování rozpočtových pravidel, neměl přijít s plánem na konsolidaci veřejných financí. Jak to zkrátka bude dál? Navíc o ten plán kabinet žádala sněmovna a do stanoveného termínu žádný plán nedostala vám jako místo předsedovi sněmovního rozpočtového výboru nechybí?
Tak určitě na něm vláda, ministerstvo financí pracuje, ale paní redaktorko, ono se teďka dělá opravdu ten plán velice špatně. Je to turbulentní doba, nikdo neví, co bude za měsíc, kam se to povede a kolik nás to všechno bude stát. Takže opravdu nechme, až se tohle zkonsoliduje, až se tohle to trochu srovná a potom opravdu tlačí.
Ale kdo jiný by to měl vědět, promiňte, nebo být nějakým arbitrem, než třeba ministerstvo financí s nějakými prognozami, predikcemi vývoje, předpověďmi?
Myslíte, že minulý rok v lednu mohl ministerstvo financí predikovat takovýto obrovský ekonomický průšvih celoevropský, celosvětový?
No to asi. A nejsme teď někde jinde než v lednu, pane poslanče, promiňte, je fér to srovnávat, když tady máme od začátku pandemie 8 měsíců?
Paní redaktorku, pořád nevidíme nakonec. Pořád nevidíme nakonec toho tunelu. Sice světýlko tam už je, pracuje určitě ministerstvo financí na tom, vím o tom, ale dát nějaké seriózní, relevantní čísla a informace, o které bychom si o tom mohli dlouhodobě opírat, by bylo opravdu teďka neseriózní a myslím si, že i nemožné.
Tak prosím paní předsedkyni Zamrazilovou, jestli by na to mohla reagovat, protože vy jste akcentovala důležitost toho dlouhodobého rozměru. A když tady mluvíme o plánu na konsolidaci veřejných financí, tak ministryně financí Alena Schillerová řekla, že jak se nebude teď ty makroekonomické predikce nebo posune z listopadu na leden, že je nejistá doba. Prostě zkrátka to, co říkal pan poslanec Volný. A ekonom a někdejší viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl to přirovnal k plavbě na rozbouřeném moři bez kompasu. Tak vy rozumíte tomu, když vlastně ministerstvo financí rezignuje na nějakou predikci, řekněme v tom krátkodobém výhledu?
No já myslím, že to není dobře. Jednak opravdu sněmovna nařídila vládě nebo požádala vládu o ten plán té střednědobé konsolidace, tak jak ho má, dejme tomu, i to Německo, kde sice ano, na přes rok je plánován velký schodek, ale vlastně pak už jsou tam pro ty další dva roky jenom takové malé schodky, říkáme tomu obrazně červené nuly. Já si myslím, že ta listopadová predikce vlastně má být zrušená, má být predikce, že to ministerstvo normálně dává každý čtvrt rok predikci. Já si myslím, že to je velice nešťastné, že opravdu asi je samozřejmě nemožné udělat tu predikci jakoby tak spolehlivou jako za standardních okolností, ale postupovala bych formou scénářů. To znamená scénář, dejme tomu, tvrdý lockdown, scénář tady toho postupného splošťování té pandemické křivky. Tady informace, co se týče toho celého letošního roku, si myslím, už se nám začínají kompletovat, protože dneska vyšlo číslo o hrubém domácím produktu, které za třetí čtvrtletí skončilo lépe, než čekalo jak ministerstvo financí, tak Česká národní banka. Meziroční pokles byl 5,8%, ministerstvo čekalo minus 7,6%, banka minus 10%. Tady už budou vlastně v pondělí budou k dispozici data ze státní pokladny za těch 10 měsíců roku 2020.
Čili je čeho se chytnout, jinými slovy.
Já si myslím, že je čeho se chytit, že samozřejmě v té makroekonomické predikci mohla by být třeba kratší, stručnější, ale měly by tam být zpracovány scénáře, které budou nějakým způsobem reagovat na vývoj té pandemie. Tady snad opravdu nehrozí delší doba, než dejme tomu dalších 3-4 čtvrtletí, protože na té vakcíně snad to už opravdu je vidět pokrok a tím by celá
poprosím
ta situace...
Poprosím o stručnou reakci pana poslance Volného. Promiňte, paní předsedkyně, že vám vstupuji do řeči, ale ano, není právě ve složitých dobách víc potřeba predikcí, třeba právě, které zohledňují různé scénáře, abychom byli připraveni na další vývoj?
Já si myslím, že paní předsedkyně přesně potvrdila, ty predikce jsou velice problematické. Sama říká, že třetí čtvrtletí bylo kolem 4% propad, že vláda říkala 7% a banka, která samozřejmě na to má experty a bere to absolutně apoliticky, říkala 10%, tak vidíte to, že tyto dvě instituce seriózní se prostě rozešly v těch číslech dramaticky a banka ještě víc než ministerstvo financí. Tady je prostě vidět, že v této době se těžko bude predikovat právě vývoj HDP, právě potřeby ekonomických stimulů a fiskálních stimulů a proto je to velice těžké ty odhady seriózně dávat na stůl.
Říká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru z hnutí ANO Jan Volný, který byl naším hostem. Děkuji vám za to, nashledanou.
Krásný den.
A za diskusi děkuji také předsedkyni Národní rozpočtové rady Evě Zamrazilové, někdejší člence Bankovní rady ČNB. Nashledanou.
Také děkuji a přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.